Gepleýär Azatlyk Radiosy. Aşamyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şun 2019-njy ýylyň 27-nji marty, hepdeniň çarşamba güni. Eferde habarlar günnelige şunki programmamyzda. Aşgabatda sürüji aýallaryň dürli bahanalar bilen alnyň sürüjilik şahadatnamalaryny ýidine bermäge başladylar. Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň rehmeti yerli ilatyň fil suwundan ejir çekendigini inkar edýär. Gepleşimizde şo beýle kim maglumatlar dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden tädelikler dinlän. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sahra tanış edýärin. Litvanyň suwdy öňkü Sowet harby ýolbaşçysyny we ýokary dereceli KGB ofitserini 1991-nji ýylda Moskwanyň ýurdun garaşsyzlygy urunnak hereketi basyp ýatyran döwri adamzada garşy jinayetleri we uruş jinayetlerini amala aşyrmakda günäli tapdy. 27-nji martda Vilniusyň suwdy öňkü Sowet goranmak ministri Dmitri Yazovy gaýwany 10 ýyl türme tutsaglygyna hökm etdi. KGB-niň öňkü ofitseri Mikhail Galavatov hem gaýwany 12 ýyl türme tutsaglygyna hökm edildi. Bu hökümler 1991-nji ýylyň ýanwarynda Sowet armiýasy tarapyndan öldürilen 14 adamyň ölümine gönükdirilip 3 ýyl geçirilen derňewleriň ideýany çykaryldy. Litwanyň prokurorlary bu adamlaryň birinden başga ählisiniň 1991-nji ýylyň 13-nji ýanwarynda Sowet disantçylary tarapyndan döwlet telewizioniýasynyň baş binasyna we telewizioniýa diňine hüjüm edilen mahaly ölendigini aýdýarlar. Litwa 1990-njy ýylda Sowet Soýuzundan garaşsyzlygyny eýlan etdi. Litwa Sowet Soýuzundan öz garaşsyzlygyny ikrar eden ilkinji Sowet döwletidir. 94 ýaşyndaky Yazov şol döwür Sowet goranmak ministri wezipesini yerine ýetirýärdi. Gürjistanyň sud jurisi bir adamy 2018-nji ýylyň iýulynda Amerikan gürji jüdünü we olaryň 4 ýaşyndaky oglyny öldürmekde günäli tapan soň gürji sudy ony ömürlik türme tutsaglygyna hökm etdi. 27-nji martda Gürjistanyň gündoğrundaky Gori şäher sudynyň kadysy Malhaz Kobariýa garşy hökm çykardy. Bu hökm gürji sudynyň jurisi Kobariýi 43 ýaşyndaky Laura Smitha jynsy zorlugy amala aşyrmakda we öldürmekde şeýledi. Onuň adamysy Ryan Smith we oglyny Kalibi öldürmekde günäli tapandan 2 gün soňa gabat geldi. Kobariýanyň aklawçysy suwdan çykaryn bu hökümini şikayet etjekdigini aýdyp, Smith maşgalasy öldürilen mahaly 19 ýaşyna bolan çopan müşterisine garşy suwd işine prosedura bozulmalarynyň kölege salandygyny hem öňe sürdi. Iranyň prezidenti Hasan Rohani güýçli çagwa ýağmurlarynyň netijesinde bolup geçen suw joşgunlarından ejir çeken vilayetleriň ilatyny kompensasiýa bermegi wada berdi. Rohani we kabinet ministrleriniň birnäçesi suw joşgunlarynyň ýetiren ziýanyny görmek üçin 27-nji martda Iranyň demiradygynaky Gulistan vilayetine bardylar. Resmiler suw joşgunlarynda 26 adamyň ölendigini we ýüzlerçe adamyň yaralanandygyny tasdiklediler diýip ýarym resmi Tasnim habar agentligi aýdýar. Suw Joşunlarında iň köp adam ýetkisiniň ýurdun gün ortasynaky Fars vilayetiniň paýtagty Şiraz şäherinde bolandygy habar berilýär. Bu şäherde ölenleriň sanynyň 18-e barabardygy bellenilýär. Tasnim habar agentligi Rohaniýanyň sözlerine salgylanyp, suw joşunlarynyň Iranyň 31 vilayetinden 25-sine täsir ýetirendigini aýdýar. ABŞ-nyň Maliýe Departamenti Birleşen Ştatlaryň Irana garşy sanksiýalaryny bozup, Iranyň daşary işler ministrligine we Iranyň Islam Revolusion Gwardiýasyna 1 milliard Amerikan dollarından köp pul serişdesini geçiren aýdylmagyna görä giň gerimli galp kampaniýalaryň ulgamyny ýok edendigini habar berýär. 26 martda ýaýradylan beýanatda Birleşen Ştatlaryň Maliýe Departamenti bu ulgamyň bir bölegi diýip 22 sany fiziki we yuridiki şol sanda düýbi Iranda Birleşen Arap Emirliklerinde we Türkiýede yerleşýän galp kampaniýalara garşy täze sanksiýalary eýlan etdi. Beýanatda Iran bilen ilteşikli ulgamyň banklardan we beýleki maliýe idaralarından şol sanda Iranyň Islam Revolusion Gwardiýasynyň kontrolundaky Ansar bankdan we onuň eýçiliginäki ýa-da kontrolundaky Iran firmalarynyň düzülendigi aýdylýar. Ukrainanyň okupirlenen Krim regionunda Russiýa tarapyndan bellenilen häkimetler adynyň 25 jaýda gödlek işlerini geçirenden soňra birnäçe Krim tatarını tutsak etdi diýip adam hukuklaryny gorap çykyş edýän Ukrain topary aýdýar. Krimde we Ukrain hökümetiniň kontrolundaky territoriýalarda agdasy bolan Krim raýdaşlygy toparynyň aýtmagyna görä gödlek işleri 27-nji martda regionyň paýtagty Simferopolda we onuň golaýyndaky etraplarda amala aşyryldy. Russiýanyň federal howpsuzlyk gullugyny FSB beýanat ýaýradyp öz ofitserleriniň polisiýanyň we Milli Gwardiýa güýçleriniň gadagyn edilen Hizbut Tahrir Islamçy toparyň agdasy bolmakda güman edilýän adamlaryň öýünde gödlek işlerini geçirendigini aýtdy.